Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قرقر سربي قداتين سغن تاتين يتر رمضان ديدمي توقوه بركم توقوف لبافري سدومي سغلق لكو سجرا جون جها بركم لماف قد سدي تقلقو سميلاديا تكاهو جامسا دي دمي سغل بركم لماف قد ان اقلقو سبيكينيا تسنيف تمساتو سغن تاغو ياربا قبني استيديو سينيجر قبلين سغن تار اكي ستسنيف دي سنو قبي غاچن اسلاما حياتو سلافي في قبي اكيدا قل قلوتي غم كي سمي سوتين انفر حيا دمتو كتا تيكنيكا نور الهدا وجتاو دان اسي وجين ترا جل قبرتي وديفن وباسو نغي سوني غلا
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam jirtan kabim to dagi fatota radio nurul huda odi fanno harda kam sani de saka sani de sulina abbasina islam manni mari bakboto ummata murte manni mari ministerota labsi yero mudama akkafam de suragasis sabti darbe manni mari ministerota labsi yero mudama akkafam murte sunisani adatam kanumratun dawo manni mari bakboto ummata sagale calman karagasis taunis bekamer akasumas namoni sababa labsi tini damanis di faman akkalakifaman murte famijer Ethiopian wal abbe danga irtira walin qabdulal chise waligalte algiers hal dure to kumale kam fudatu tawu beksift korin hojira wachistu adwai wal gaid le guya kale sagegese murtiwan heddu kanda barsew taw wal abbe ethiopia fi irtira jiddu wogota digdama olif tur furudaf waligalte algiers gutumat kan fudatu tawu beksis parkula sagal sagal tamis adde takla kof miladia lol ethiopia fi irtira jiddu tege fam lubuna mota kum sadde tama ole gala fate boda jarsuma america united nation fi algeria tin waligalten duhas dabu kan malatte fam tawni adatam waligalte algeria magala algiers ke satti wogad dama dur malatte fam kanan iddo badimme jedam dabalate lafti danga heddu irtiraf murte fam hata male ethiopian waligalte san ega malatte sitem boda rawi dange sudide turti adwa yolgahi guya kalisa kanan waligalte algiers dure tokkumale fudachu ibsudan rawi isati fammo motuma ertrawlin mari achu dafwa michigodeje kenyan bobao mishte gurgurtaf garbi ala irgujal qabdi kenyan kabali tabiyetti kuta turkana jedam ke satti boba argam basu wagga jahdurjal qabdi halum kanan al hadarbe o mishajal qaba garbi ala tergudaf botte wan boba bar melakum lama fiatan turkana ragar bu fatadoni momba satti imalajal qabani jiru Kenyan boba agar biya la ergu jalqabu isilal chi sesirna ko pirate president uru kenya targamudan biyatin boba o mishte gurgurtaf biya la ergu kan jalqabditaw ujummo banun labsejer ji akan kesa qofa biyatin boba bar mela kuma turbata magar alat erguf kan qopofti tawunis be kamer president urun sirna kan ratti hasay goden qabenya boba arganne kan ittigafatamu mafi seram bulchu yodadamne kufatin nutfid Biyota nagaha lam kan sabab kanan waranke senan ni bek najid. Nanun turkana kun guddin nan kan duba tafiyota motumman Kenya gali boba kan irra argam dibben tanshan kallati misomna nichatif kan ol taw beksis. Waldur gommi geba addunya didami tokko farashia ke satge gefa mufko payu daf garen kubba mila Argentina gare biyoles Israel walin tapachuf sabti ufuf karur fatetur. Tapni kun jalkaba magala haifa ke satge gesuf kan karur famiutaw motumman Israel jiddu senun magala al-Quds yoka mo Jerusalem ke sat ake gefa muf murtez. Kanu mordofun falistinon dachi Israel umnan isan rabu kifte stadiumi ijarti rat aka hintap annef gare biyoles Argentina tifu amichiko daaturan. Federationin kubba mila Falestin dabalate gare wane mirga Falestini falmatan iba cima tapatota fi Federationin kubba mila Argentina ratigodanin tapni kun kan haa kamitawu midiale nidara dunya gabasa nijiru. Presidentin Federationin kubba mila Falestin Jibril Rajab motumman Israel Falestino taddachi isani rati rasasan ajjesa amma modachu masani rati gare jalatama dunya wolin tapa michumma gegesa jit. Tapni dachi humnan samam rati gefam jala lafi michumma tokkolle hinkabu jechun mormatur. Ega tapni kun haqamun himame booda lammiileen Falastiin Gaazaa fi West Bank keessatti gammachuu isaanii ibsataa jiru. Federeeshiniin kubbaa miilaa Falastiinis ibsa baaseen duudhaalee fi hammiileen ispoortiin qabu moo'icha har'a Falastiinonni gonfatan kana argamsiisee jira. Tapha kana haquudhaanis Israa'eliif kaardiin diimaan kennamee jira jedhe. Taphataan Arjantiinaa Gonzaalo Higuween chaanaalii Ispeeniif yaada kenneen Federeeshiniin kubbaa miilaa Arjantiinaa dhumarratti murtii gaarii dabarsee jechuun dubbate. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu taphni kun akka hin hafneef pirezidaantii Arjantiinaa bilbilaan kan kadhate ta'us hin milkoofne. Qondaaltonni Israa'el Arjantiinaan dhiibbaa Falastiinotaaf harka kennatti jechuun gadda isaanii dhageessisaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha.
Hayyoo buleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galata guddaa argadhu rabbiin sirraa jaalatu kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama qophii jalqabaatti tarkaanfanna qophiin jalqaba irratti isiniif dhiheessinu qophii haayatu salaf tan sheekaa keenya jaalatamaa sheek mohammad waadootiin nuuf dhihaattudha turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u. Haayatu salaf. Karaa warra milkiidhaa karaa jannatul firdoosiin ittiin barbaadan seenaa salafootaa qophiin tun sheekaa keenya jaalatamaa sheek mohammad waadootiin guyyaa 15 keessatti yeroo tokko isiniif dhihaatti haayaatu salaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan dhaggeeffattoota radio Nurul Huda. Alhamdulillahi faru rabbi kenyatin saganta hayatu salaf qabanne wali diyanne tijra. Rabbi warra irramil ka rabbina taasisu. Jiru warra salafa jiru ajaibati. Warra jiru akkasii jiraatu rabbinu haa taasisu. Mee ummanni asiin dura dabre kayfa haaluhum maca alqur'aan qur'aana waliin akkam turan ummanni kun akkuma nu kanatti qur'aanni bikka biraa jiraate isaan illeen bikka biraa jiramu moo warra qur'aana waliin oolee bulu kayfa yatadabbaruuna fi kitaabillaahi azza wajal. Naam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu guyyaa tokko faqara ni qara'e aayata garte suuratu saafaat lakkoofsa 24 qara'ee faja'ala yukarriruhaa isiisan deddeebisuudhatti seene irra deddeebi'ee qara laa yastatiicu an yujaawizaha isii bira dabruu hin danda'u bira dabruu hin dandeenye duuba qabdi aayanni tafakkura isiitiin xiinxallaa isiitiin jechuu aayanni sun maal jette waqifuuhum innahum mas'uuluun kana jette duuba waqifuuhum mee ummata kana dhadhaaba guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wataaalaa khalqii gartee jannata dhaquu haqan godhanne maal je'an malaayikota isaatiin waqifuuhum jara tana asumattiin haa dhadhaaba je'an maaliif innahum mas'uuluun isaan gaafatamoodha ni qorataman gaafii xixxaadha gaafii keeysatti isaan salphatan jechu gaafii keessatti isaan halaakaman nuti warra gartee waqifuuhum jara kana gadhadhaaba rabbiin je'u san keeysa jirramo dhiiro moorra sanirraa nagaha ba'ana jechaatu mataa isaa keeysa seeni jechu dhiiro gadhaabbadhu eeysa deemta gadhaabbadhu warra rabbiin jedhuun san taanamo akkamiyya warra siraaxirra dabru sanimo warra gartee siraat irratti halaakamu warra kamirraa taanatu mataa isaa keessa seene subhaanallah haakadaa haalu salafi maca alqur'aan cocolleen asiin dura dabran qur'aana waliin akkana turan. Umar bin Abdulaziiz akkasuma gaaf tokko ni qara'e suuratu takaasur qara'e alhaakumu takaasur fabakaa isii tana qara'e booye isin shaagale alhaakum isin shaagale attakaasuru heddummeeffannaan dhaaddannaan horii keeysatti ilmaan keeysatti aangoo keeysatti collummaa adda addaa barbaaduu keeysatti shugliin adda addaa isin qabatta yaa ilma namaa ka duuti ammoo as deemtu ka qiyaamaan duubaan jirtu kaherregni duban jiru qalbiin taisan shugli jala kutteja ayata akkana tana qaree fa baka boye summa qala nije ni qaree mas hatta zurtumul maqabir hamma qabri ziyartanit hangadu tani isin awwalani biye isin ratti harani gubbarra isin gaddi tanit ya ilmanama isin wa shugli ra da dannarra asin debitaniya ما أرى المقابر إلا زيارة سبحان الله إيه قرتي كبرو وانتنا قرتي زيارتي مالي واهين أرقجة إيه قبريتنا قرتي نما زيار رأيكم رب جيكنا سبحانه وتعالى قبريت أقوان الرهين أولت يجوزاتي ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار دوب إيه قبريتنا كزيار رتاتي يوكا قم جنتا ديبؤون yoka game ibidda debun lamenirra takkada qowana fin san qamne jaduba ega ziyaran qabrida ka argamtu taate wala budd liman yazuruha an yarji'a ila aljannati aw ila annar duba ziyara akam ziyara ziyara jannatati mu ziyara jahannam ziyara ziyara tamtun ega talata kanatu mata isa ke saya ejechu ya allah war ziyara jannata ziyarusan rabbinu hata sujan حسن رحمه الله وانجع قراء القرآن ثلاثة ور قرآن قرأ أمة صديج نمني قرآن قرأ بك صديد تدقودا فرجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلو به ما عند الناس توكو نمتي تجارتي ميشا دلدلا كتاب ربي قرأتي قندتو كرة قندتو كت mandarato kurra mandarato kotti biyetakkara biyetakkatti dunya barbaadu jecha oligadi ceccewuje fatara ittin barbaadan a'udhu billahi min zalika kitaba rabbi ka jannata ittin barbaadan dunya ittin barbaadu jecha ganda adda kay soligabadaje tokko kana kun ka kasare a'adhana allah min zalika lamma situn wa qaumun qara'u alqur'ana fa hafizu hurufahu wa dayyu hududah istadraju bihi الولاد واستطالوا به على أهل بلادهم فتجد أكثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله نعم مرني لما يسيتوا لا ور قرآن قرأ أرى مرن كتاب ربي لفظي إساء تلفته حرفي إساء قبي إساء بريتش فتيت مديم جي كديم تلفتيت دي مدوب ورزن هدو لجي ammo rabbin hedd meysin je warakasi malif lafzi isa qube isa tulfatani kaysi maana isa isani yachisu ittidadanna barbadan faru ittibarbadan bekamu barbadan subhanallah riha'atu isan kisasen rabbi garsifatu disani makhluqa garsifatan guya qiyama da wasalbate rognitun gosnitun umman akana jechu malif الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ربي إنك ينوان إساك أفاق دلقا ملي دلقا را تكلنا مره إنك يبولو نعم مرني سديستو لا وروت قرآن قرأ را ورجل قرأ القرآن فبكى بما يعلم من دواء القرآن الله أكبر قربا قرآن ربي قرأ قرآن خنان قرتيب بويج ماليف دواء قرآن سن بيك فإذا قرآن بك فوضعه على داء قلبه قلبي إساة أكب ستسن الركاية إتين قرتي والآن كإسا بوجي سقرتي مئان كتاب ربي كقد أفقبي أمت أكنا كان ربي سوابا إساني تيروبا دي جتروبا جي سوابا أمت أكنا كان ربي تمسا مؤمن توتا في دي سوابا أمت أكنا كان يرفع الله البلاء بلا ربي أمت الرؤوف وروني أكنا كن أقل من الكبريت الأحمر جي كبريت دي مرة رتكة جي أمان أكنا كن هنا دماتا يا أمة الإسلام كتاب ربي اعملوا به ولا تأكلوا به جنة الفردوس بربادتنا أراني يوكا أتعبدو درقم بلدتي دنيا آتنا من بربادتنا نعم سعيد بن جبير رحمه الله كان يردد هذه الآية حتى يصبح آياتنا كدد بسوته حنق قنمت سينوت هل كان ربي يقوتو آياتك كتي بردبرو دندبيجو meela la war amane meela la war imana mal jitte ayat ni sun wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazul yawma achifo yama har antana achiba ya har antana guyya qiyama kana dirre qiyama kai sayro jirtan kana guyya kasalpate salpina hamtu salpatu guyya kamilka milki guddo milka achifo yama ja rabbi achifo yama is warra mu'mintoota irraa achi bahaa je'an ayyuhal mujrimuun yaa dilaawoo yaa cubbaawoo yaa warra qagadhiisee gartee dhara jala kute yaa ka hayni gartee isa biratti hadhaawe jiru duniyaa tana keessatti ka dhugaan gartee isa biratti hadhooyte dharti isa biratti mi'ooyte jechu ka dhugaa arguu dadhabe ka sharri arguu danda'e wamtaazul yooma ayyuhal mujrimuun achifooyama maal gootanii islaama keessa dhadhaabbattaniini manni keessan gara biraati kanaatu isaaniin jaamu ayata tana halkan guutuu qaraabu leechu allahumma rahamna bilqur'aan naam hasan rahimahullahu gaaf tokko halkan guutuu keessatti ayata takka deddeebisaadhaa bule hatta asxaru hamma gartee ganama seenutti jechu ayanni sun maali
wa in tacuddu ni'matallahi laa tuxsuuhaa وإن تعد يولكويتا نعمة الله كانني الله لا تحصوها
ترجى دجيلا كان لكويتني في تندن ديسن وان تكلم جتني في تندن ديسني متج نعم
وان جد يرون تيجتنا غرتي ولتك ابن ادبنا نجد دت نعمة ربي غرتي نتنغلاتي
نعم
حتى لمسنا اجا خيست الا وقع علينا نعمة
عدد نتي غرتي جليم سنن
دوبا كمت لك وني في تدن در وما لا نعلم من نعم الله اكثر نعم ربي ترى تنتم بين تر هدولا اجدوا نعم ربي ترى اكو ربي الرحمه ربي ترى لك هاي اكو وما ربي انسان غدني كربي كسسا دا دي مهمتا دا ديم وحسابا قبو بني ادم ترى اكنس نانغون اكنس نافنتان كنس دبي argadheen isa biran jirtu dhabee male naagayeen isa biran jirtu naan geenye male irra hedduu bani aadam nicmaa rabbii irraanfate jechu bal ni dhoysa yoo namni gaafate ni dhoysa nicmaa rabbii risqi irraa ta kenname nicmaa rabbii fayya irraa ta kenname ni dhoysa nicmaa rabbii ilmaan irraa ta kenname ni dhoysa subxaana allah nicmaa rabbii beekomsa irraa ka kenname ni dhoysa naam meelaala dalagaa salaftoota meelaala akka ayanni takkaa lama gartee halkan guutuu isaan qaaxiraa bulchitu
عامر بن عبد قيس رحمه الله رحمة واسعة وانجئ ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله
دنيا راواني فئس يوكنا دبروتات وانا ياجس وان بددوان وادن تاتنقول وهيتو اللالو يجوسات
ايقا آياتا كتاب ربي كي ستتات اسيسا ايقا بيك ايقا اسيسا هبت
وان فئس يونا دبره
ما لسنسن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
الله أكبر
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض
واني لفكان الرديم تتكلي وهنتان وهمتك تروهي قبط ربي رافترك أبات مالي دموسا من دا قلي أجائبك أبات مالي وهنتان يا ربي سبحانه وتعالى بكيسين قبط سنبيك بكيسين رقات بكيسين كايمت أي سجرتي بيتم قبطي منكم كي سجرتي مدابا كمير رتا وجرتي كرسي كمير رجرا ربي اني بيك دوبا سبحانه وتعالى روحي قرتي أممتون
نعم إذن إيجا كربي قرتي وهنت رزقاتي هراتي وما إذا هنداف
أنا سأجيكي سجرانا إرام فتو
ربي دموسا قرتي من دا أفرك هاي جي واني أنجن كموف مال تجرا أجا تشوساتي بر
مال تنركي سيرا مال تنركي سيرا
وهكذا أما اللي قرتي إيجا آياته تكاتي آية قرتي سورة الفاطر فاطر جيتشو ega ayata saniti woni na yachisu wa hinjuru ya woni fesiyo adunya raka na dabru tateje ayani sumal jetti
ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha
Allahu akbar
وما يمسك فلا مرسل له من بعده
كان جدوبا وان ربي المنا ما تفبل وان خالقني المنا ما كان فرحمة الربان إمن شوف منج سبحان الله قاف ربي بركة إسا مد إسا ست غرقلت فلا ممسك لها كإسيسا سرها كبنجر كمد ربي بركة إسا اي رحمة النسي بني فيا النسي كن enyu le sirafurat gamachu inisi ken enyu le sirafurachu ndanda fatara inisi bane budena injera inisi bane enyu le sirachu fundanda tanabek ya abdullah
wama yumsik fala mursila lahu min ba'di
wa rabbin amma sirachu fi qul fi isasan enyu le banundanda enyu len akawnti rabbi bane kaysa gafude kasi kenu danda injeru ya abdullah gafa rabbin sirahidati tanabek jetu wal amru bi yadillah
ega ayata kana beke wa takalle woni na yachi sunjuruje
ya abdullah amrina karabbi jirti kana fun cin kamin jechu mal tusirajira
sallimil amra ila khaliqil bashar watruk anka al hamma wal fikr
amri te gama khaliqasi umetti kenni ya damata ufu garagalchu di sijechu namni kitab rabbi gadilale
namni kitab rabbi tintalli haqqata dabburihi wa tafakkuri
uguman jechu ni arga kitab rabbi kaysat wal lubu isafa yesu wan haragal fi qama isati lata wujju
allahumma ja'alna mim yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana
rabbi war kitab isajala dum nu'tazu war kitab rabbi ma'na isabarati kaysat tintal rabbi nu'taz sagata kay jakar asit damna
rabbi wan baran wa fam sisu tunadala sisu jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum
dam sirra majida dam sirra majida
ya nam rabbin islamina isaken
ya nam kaysa gubban amant ya nam rabbif male makhluqaf il manamatif gabromun hinjiru fudat
ji akaba jama kana kaysat
ji adua in kaysat akkan qebalam tu ji ramadana kana kaysat akarbin gabrumma il manama jala nubas akka isa qofaf worra gabra ta'utun taasisu akkorra ilma namaatiif garte tumamu akka rabbiin garte nun goone akka rabbiin waraana isaan warkatti deebisu
nu warra biyyaa warra lafaa warra lafeedha warra sa'aanamaa warra alaamana akka nu taasisu
ji'a kana keeysatti rabbitti ol iyyadha
namni sagalee kiyya kana dhageysu
telefoona kee gama rabbitti ol dawwaladhu yeroo yeroo jabdu yeroo rabbi irraa waa fudhachuu danda'ani
waan humni ta'een fuunee bar
waan malli ka'een fuunee bar waan dandeettiin ta'e gara hundaanu argamsiisu hin dandeenye dandeetti rabbi subhaanahu wataaalaa khaaliqa waa hunda danda'utti ol iyyadha akka tana booda namni keenya lafa ufiit irraan baqan akka tana booda namni keenya makhluuqni gabroonfataan mataa isaa keessan dhiin warra ufitti abbaa ta'u nu haa taasisu
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maca assalaam ila liqaa
baka hundatu waliya fannan gamachuf nasu walim qoddanan kam gube gafne birada bannan bedi rabbitin nimil qofna kondatu liya hanan gamachuf nasu walin qodanan kamu begafne birada banan kade rombite nimil qofna بساعد الأخوة وأخوة بساعد الأخوة رب نفكن أخوة جر الهوس أخوة يرون دلان أول نتم تانوه ونور بردوان بساعد الأخوة بساعد الأخوة بيك النقوة يدرس هو يرمدان هو نتم وانتان هو لم نمر عبردوان أهمان سيد أفلقاني توالين قوديني الرتو كوتاني دين لنا سيزني وتترى حواسني تكما والجارني افشانا والجالنا توشبين شوسو دينا لا بودا رفوفي بلسوم لأقوفي نججب ساتتا في افما افبل شوفي الجنو قبر ما دلد لا تكمان ونمانا هنداتي كيكونا مرجرتي مرنان مرد جلي أيهم مماك يا مرن مرمن مرن هافرمن متى أولو قبلا قلت تاجرالا دبي ولي فلالا تكما تركان فلا يومرن مرنا كاكا والفانا يا لميكو سمبانا ديبوبانا علنا متى أولي قبلنا قوت تاليجرانا ربي ولي فلنا ولمن تركان فنا
ما شاء الله شيخك إنك بجمع في جالتا ما شيخ محمد وادو ربين سن راه جالتو بيكم سرام بيكم سيسني عادة بلو سنين جن كان نغي فتا جرت الراديو نور الهدى سغنتا دب سديفة برتميشن افا كان قويا عربا سنيف تمسا جرتولا قوبي نتيان سودان سنيف دهي سنو قوبي غاتين اسلاماتي برم سمن تدوري اسلام ما فرماتا نموما تجدون نهاتو كتا سغلافا اكتانو كانت سنيف دهي سنة
غاتشنا ججبا وفي نتفنو
غاتشنا اسلاما سغنتا كان كيساتي غافلي ادوي مسلما يروه الدور ديبي اني غافچودان مسلموت اتين دماسو فدانيف ديبيسا قوبسا هايون اسلاما ديبسن افان اوروموتي هيكني اسنيف ديهيسن غاچن اسلاما
غاچن ججبا وفي نتفنو خرالا فائرني ولنبرسي فنو
Yes brother, the next question.
Jakir bhai, मैं हिंदी में क्वेश्चन करेगा. ये जो इधर बहुत मुस्लिम भाई और बहन है तो उनका फीलिंग्स हर्ट होएगा तो मैं माफ़ी चाह. मेरा नाम है महेश मेहता और मैं बिजनेसमैन हूँ. ये जो कुरान है वो खुदा की भेजी हुई किताब नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो तौरात जबूर इंजील जो भेजा तौरात मूसा अलैहि सलाम को भेजा, जबूर दाऊद अलैहि सलाम को भेजा और ईसा अलैहि सलाम को तो इंजिल दिया, तो ये अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है तीनों किताब, ये लोग ने गड़बड़ कर दिया ऐसा बोलते हैं मुस्लिम जो भी आप लोग. दूसरा बात ये भी है कि जो कुरान में पीपल ऑफ द बुक, पीपल ऑफ द बुक कई बार कहते हैं यहूदी लोग और ईसाई लोग को, तो जो जो अपना अल्लाह रहेगा तो खुद अपना मैसेज देगा. जैसा कृष्णा भगवत गीता में बोलता है ये करो ये नहीं करो, तो ये किताब कोई आदमी ने लिखा है. वो जो 25 जो प्रॉफेट्स हैं जो बाइबल में हैं पूरे, वो सब वही कुरान में है. तो ये क्या है, ये जो अभी जो इतना बड़ा अल्लाह है जो पूरा यूनिवर्स उसने बनाया है, तो ये बात नहीं बोलेगा कि ये यहूदी लोग ये ईसाई लोग, मतलब यहूदी ईसाई लोग को भी वो जानता था. ये आदमी का ही काम है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है. And I want to ask other question also. 1 minute. You know,
brother,
I travel to so
let
many...
him answer the first question, okay, then okay. We will allow you a second one, brother.
Okay. Brother asked the question. He says, and I know Mahesh Bhai, he's been coming to IRF since 1991.
Obbalaisi barakudu sagal tamito korra kase gara IRF lufature. inni hanga muslimoonni kaasitan irraa fudhatan caala kaasita hedduu fudhateera. Inni namoota barumsaa fi kaasitoota ayirra firraa fudhatan irraa warra duraati. Maayish wanti gaafate akka quraanni jiruutti kitaabban duraanii kan akka Tawraat, Zabuur, Injiil, Muusaa, Daawudii fi Iisaa alayhis salaam irratti buufaan. Muslimoonni ammoo kitaabban kunniin jijjiiramanii jiran jedhan. Kanaafuu wayita quraanni waa'ee yahudootaa dubbatu yaa warra kitaabaa jedha yahudootaa fi kiristaana jechuudha. Wayita akkana jiru quraannis harka namaatiin barreeffamuu isaa hin agarsiisu. Akkasumas wanti ati gaafachuu barbaadde. Quraanni akkamitti waa'ee kiristaanaa fi yahudaa dubbataa kan jiru. Obboleessa barumsa amma dura kenne quraanni kalaama rabbiiti kan jiru yoo hordoftee jiraatte. Asoosan hordoftee jirtaa?
Lakki hin dhufne.
Sagantaa isaan irratti waa'ee kanaa gad fageenyaan dubbadheetiin jira. Amma asitti isaan irra deebuun hin danda'amu namoonni Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraana kana barreesse jecha akkamitti maqaa isaanii xureessaa akka jiran gad fageenyaan dubbadheetiin jira. Aangoo argachuuf waa argachuuf sawaajuu dhiyeeffatan. Anis dhimma kanarraa saa lamaaf hin haasawu. Amma waan isaan irra deebuun danda'u haa ta'u malee wayitaan gara gaafii ijootti deebu ati quraanni waan yaa warra kitaabaa jeef ilma namaatiin barreeffamuu isaa agarsiisa jedha. Obboleessa akkuma jettee quraana yoo xiinxalte maqaadhaan nabiyyoonni 25 keessatti ibsamaniiru. Nabiyyoonni hedduun kan maqaan ibsaman yahudoota. Maqaaleen kunniin macaafa keessatti ibsamaniiru. Quraanni tokko sadaffaan waa'ee yahudoota haasa'u. Maaliif? Sababni isaa rabbiin olaane ni'imaa uummata yahudaatiif oole akka fakkeenyaatti fayyadamee ittiin barsiisaa jira. Yaa banii Israa'iil ni'imaan ani isinirratti oole hin laaltanii isin garuu waan akkana dalayyidan jedhan. Kunniin fakkeenya rabbiin olaane quraana keessatti nuuf ibse. Nabiyyoonni duraan gara uummata sanii ergaman ni jiru. Uummanni gariin nabiyyoota dhugoomsuu didaniiru gariin ammoo dhugoomsaniiru. Rabbiin wayita fakkeenya kennu qul yaa ahlal kitaab jey yaa warra kitaabaa taa'aloo ilaa kalimatiin sawaa in baynanaa wa baynakum gara dubbii nuufi isin jidduu jirtu kotta. Kanaafuu quraanni nu muslimootatti haasa'u jira. Warra kitaabaatti haasa'uu qabdan nuun jechuu isaati. Warra kitaabaa jechuun warra kitaabni rabbirraa isaan irratti buufame jechuudha. Qajeelatti dubbiin warra kitaabaa jiru quraana keessatti wayita ibsamu yahudaa fi nasaaraa bakka bu'a. Kanaafuu rabbiin warra ahlal kitaabitti haasawaa jee muslimootatti dubbachuu jira. Quraanni yeroon yaa ahlal kitaab qofa jehus ni jira. Kunis rabbi muslimoota qofaan yookaan arabota qofaan haasawaa akka hin jirre agarsiisa. Warra kitaabaatti haasawaa jira jechuudha. Kanaafuu waahiin xumuraa fi goolabbii kun muslimootatti yookaan arabatti qofaan ergamne. Ummata dachii tanarra jiru cufatti ergame. Akka ati jettutti osoo dalagaa ilma namaa ta'eeti. Osoo waan ilmi namaa barreesse tahee rabbiin olaanee kitaaba isaanii keessatti ibsamee waan jiruuf dhaqaatii warra yahudaa gaafadhaa jeena jeju ture. Yeroo sanitti muslimoota keessaa mudannoo yahudootaa fi kiristaanonni achi dura mudatan warra hin beeknetu jira. Wayita dhaqanii isaan gaafatanii hubatan dhugaa ta'uu baran. Dabalataan quraanni waan if dura dhufuus ni haasa'u. Waan if dura mudatuuf deemu jechuudha. Kanaafuu obboleessa wantoonni kunniin hundi dalagaa ilma namaa ta'uu hin danda'an. Odeeffannoo dabalataatiif haasa'u kiyya quraanni kalaama rabbiiti kan jiru ilaale deebisaasiif kenna jeetti namanna.
Gaafi takka an biyyoota 55 ol keessa deemee jira. Qura'aanaa fi hadiisii sanam gabbaruu ni dhorku. Garuu amantiileen biroo kiristaanummaan, budiizimiin, amantiin chaayinaa, jaayiniizimiin akkasumas amantiileen hafan kanneen biroo sanam ni gabbaru. Akkuma ati beektu muslimoonni addunyaa tanarra jiran parsantii 15-20 ta'u. Akka waliigalaa jechuu kiyya. Kanaafuu mannaaf kaan cuftiin dogoggorri jiru jechuudha. Kiristaanummaan warri Angilikaan Church ta'e Ortodoksiin Raashiyaa yookaan immoo Ortodoksiin Giriik, Kaatoolikiin, Pheenxeen sanam gabbaru. Warri Chaayinaatis sanam guddaa qabu. Hundi isaanii dogoggora jechuudha.
Or Catholic or Protestant, you know Chinese they have the big statue of the God. So all they are wrong.
Brother asked a very good question. He's saying the Muslims are
wrong. Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Muslimoonni parsantii 15 hanga 20 ta'uu jiru. Namoonni gariin parsantii 25 jedhan. 15 ta'ee 20 ta'ee kan barbaadde fayyadame rakkoon qabu. Kiristaanonni sanama gabbaru jedhu. Anis hin walii gala. Warri budiizimii sanama guddaa qopheessanii gabbaru. Warri kun hundi dogongora irra jiru jechuudha ajee gaafate. Obboleessa akka islaamummaatti lakkoofsaan hedduu ta'uun injifataa naman taasisu. Islaamummaa keessatti dhugaatu injifata. Waggaa 100 dura namni hedduun lafti diriirtuudha ajee amanaa ture. Irra caalaan namaa jechuudha. Dhimma kana beektaa? Waggoota 100 dura irra caalaan namaa lafti diriirtuudha ajee amanaa ture. Obboleessa maayish lafti diriirtuudha?
Lakki.
Eeyyeen haaluma kanaan irra caalaan namaatis dogoggoraa ta'uu danda'a. Rabbi quraana keessatti suuratul israa suuraa 17 ayaa 81 irratti akkana jedha. Waqul jaa alhaq wa zahaqa albaatil inna albaatil kaana zahuqa. Jey dhugaan dhufe sobni dhabame. Dhugumatti sobni dhabamaa ta'ee jira jedha. Kanaafuu akka islaamummaatti lakkoofsaan hedduu ta'uun injifataa naman taasisu. Yoo Ameerikaa deemte. Ameerikaa keessatti pornoogiraafiin seeraan hayyamamaadha. Pornoogiraafitti amantaa?
Lakki biyyoonni hedduun Awurooppaa keessatti si na hayyamu.
Obboleessa Maayish ati pornoogiraafitti amantaa?
Hin aman.
Baay'ee gaariidha. Ati nama gaariidha. Baga gammadde siin jechuun barbaada. Garuu uummanni biyyoota lixaa keessa jiran irra caalaan isaanii pornoogiraafitti ni amanu. Kanaafuu ati pornoogiraafitti amantaa? Pornoogiraafii ilaaltaa?
Lakki.
Baay'ee gaariidha. Agartee ati amma dhugatti dhiyoo jirta. Kanaafuu irra caalaa ta'uun nama moosisu. Akka ati jettetti kiristaanummaa keessa sanama gabbaruun ni jira. Amantii kiristaanummaa keessa sanama gabbaruun hin jiru. Warra kiristaanaatu sanama gabbaraa jira malee. akkuma muslimoonni muraasni dogongora hojjetanitti jechuudha. Yoo macaafa warra kiristaanaa dubbistee jirta jeetiin abdadha. Macaafa keessatti kitaaba keessa deebii Deuteronomii boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 9 waaqayyo kana jedha. Gooftota biroo na cinatti hin qabatin. Waan samiirra jiruu fi waan dachiirra jiru yookaan waan bishaan keessa jiru raayis siidaa tolfatte isaaf hin sagadin. Isaafis hin hojjetin. Ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaafaadha. Dhaamsi wal fakkaataan kitaaba seera bahu Exodus boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hanga 5 akkana jedha. Gooftota biroo na cinatti hin qabatin. Waan samiirra jiruu fi waan dachiirra jiru yookaan waan bishaan keessa jiru raayis siidaa tolfatte isaaf hin sagadin. Isaafis hin hojjetin. Ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaafaadha. Kanaafuu akka kakuu moofaatti sana magabbaruun dhorkaadha. Yesus Kiristoos nageenyi rabbii isa irraa jiraatu wangeela Maateewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20 akkana jedhe. Seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin seenaa. Ani isaan raawwachuudhaaf hin dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Namni seera waaqaa keessa waan tokko diigu mootummaa waaqaa biratti xinnaataa namaa jedhamee waamama. Namni seera waaqaatti dalage ammoo mootummaa waaqaa biratti guddaa jedhama. Qajeelumni keessan qajeeluma warra barreessitootaa fi faarsootaa caaluu yoo baate gonkumaa mootummaa waaqaan galtan. Kana jechuun akka Yesus Kiristoositti nageenyi rabbii isa irraa jiraatu jannata seenuudhaaf seera duraa kan Muusaa nageenyi rabbii isa irraa jiraatu hunda dalagaarra oolchuu qabda. Sunis sanama qopheessuu hin qaban jechuudha. Garuu sanama gabbaraa jiran. Maaliif kiristaanonni hundi sanama hin gabbaran? Warri pheentee pirootestaantiin sanama hin gabbaran. Beekumsi kee kan kiristaanummaa xiqqaadhaan seha. Reef barataa jirtan fakkaata. Warra kaatoolikaatu sanama gabbara. Sanama qopheessanii gabbaru. Sababa kanaaf warri pheentee hoo pirootestaantiin fincila godhan yookaan pirootest godhan. Wanti dalagaa jirtan kun dogongora jaanii fincilan. Kanaafuu akka macaafaatti sanama waaqaaf qopheessuu hin qabdu. Dubbii ati jetteen walii galaa warri hinduu hedduun isaanii sanama gabbaru. Dura irratti waa'ee kana dubbadheetiin ture. Naatasi partimaa astii gooftaa saniif partimaan hin jiru. Fakkiiwwan gooftaa san bakka bu'an hin jiran. Siidaan gooftaa san hin jiru. Soodduun gooftaa san hin jiru. Obboleessaatti sanama gabbartaa?
Gabbaruu jira.
Kanaafuu veedaa hordofaan jirtu jechuudha.
An amantii hundaan amaan sababi isaa waaqii amantiilee kanneen hunda waan uumeef.
Obboleessaatti amantii hunda hordofaa jirta taanaan amantiilee kaawwan hordoftus hordofuu baattus hinduzimii hordofaan jirtu jechuudha. Obboleessaatti hinduzimii hordofaan jirtu.
Wanni ansi hin jechuu jiru gooftaa nam rafuu jiru waan hundallee akkasuma ni beeka. Dachiif samii kan cufallee isumattu. Kanaafuu amantii hunda ni beeka. Akkuma islaamummaa beeku amantiin cuftinu bakki isaanii akka qabaatan ni beeka.
Obboleessa yeroo takkaan gaafii takka qofa gaafadhu. Hiriira guddaatu si duubaan jira. Gaafii kee itti aanuuf deebii isaaniin kenna. San booda hiriira duubatti deebi. Yeroo san gaafii gaafatuu dandeessa. Waliigalee gooftaan rafaa jira jette. Rabbi waa'ee kanaa deebisaa kennee jira. Quraana keessatti suuratul baqaraa suuraa 2ffaa 255 irratti. Allahu laa ilaaha illaa wal hayyul qayyum laa ta'khudhu sinatun walaa nawm. Rabbiin isa malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Inni jiraataadha. Waan hundaan dhaabbataadha. Mugaatiis ta'e hirribni san qabu jedha. Anaafisitu hirriba rafuu barbaada. Anaaf ati boqonnaa barbaanna. Rabbiin hirribatti naa jedhamu. Rabbi osoo barbaade nama hunda muslima godhuu ni danda'a. Yoo akkas godhu barbaade haalaan salphaadha. Kun fa'e kun haa ta'u malee kun qormaata guyyaa irraa boodaati. Rabbi si qormaatutti jira. Rabbi ana qormaatutti jira. Rabbi yoo barbaade akka ati isa nama hin gabbarre si godhuu ni danda'a. Garuu kun qormaata. Qormaanni kun Rabbi seera sii kennee jira. Seera sanni hordofte moo hin hordoftu kan jiru. Ati amantii hunda hordofa jette. Garuu ati hinduuzuma hordofaan jirtu. Islaamummaa hordofaan jirtu. Kiristaanummaa hordofaan jirtu. Sikhizimii hordofaan jirtu. Buddizimii hordofaan jirtu. Amantii buddizimii kitaaba isaanii dammaapar keessaa dubbii barbaaddinaaf dhiyeessi. Kitaaba buddizimii keessaa bakka budaan sana mana fakkaatu qopheessaa jeenaaf himi. Inni akkas hin jenne bakka kamitti akkas jedhe. Fakkeenyaaf namni muslimaa tokko sanama nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka bu'u jee qopheessee namootaan kottaa gabbaraa osoo jee dogoggora. Isaan akkas hin jenne waanuma namni tokko karaa irraa maqee gochaa dogoggoraa tokko raawwateef lakkoofsaan xiqqaas haa ta'u guddaa wanti sun dhugaa ta'uu hin danda'u. Budaan sanama kiyya hojjadhaan jenne. Namooyitu warri budaa amantii isaanii akka hordofan isaan gargaara jee waan san raawwate. Kanaafuu sanama budaa guddaa san waan qopheessaniif jecha budaa hordofaa jiran jechuu miti. Sababa kanaafanis yoo amantii tokko hubatuu barbaadde hordoftoota amantii isaanii laaliniin jedha. Obboleessoo Maayish na laalin. Kitaaba laali. Quraana laali. Quraana dubbisi. Veedaa dubbisi. Yoo xiqqaate san keessaa waan wal fakkaataa ta'e hordofi. Waan wal fakkaataa hin ta'in dhiisi. Ati amantii hunda hordofaa jira jette. Dhugaan jirtu ati hinduuzimii hordofaan jirtu. Kiristaanummaa hordofaan jirtu. Islaamummaa hordofaan jirtu. Hunda isaanii irraa dhiisiiti yoo xiqqaate waan wal fakkaataa ta'e qofa hordofi. Waan wal fakkaataa hin ta'in booda irraa suhin. Ati baramma waanuma wal fakkaataa ta'e hordofaan jirtu. Amantii hunda hordofu waan jiru kana irraa dhiisi. Gaafa ati sanama gabbaruuf irraa dhiiste amantii hunda keessaa waan wal isaan fakkeessu qabxii takka hordofuu jalqabdee jirta siin jedha. guyyaati nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam akka nabiyyi xumuraatti itti amanu jalqabde guuraalee amantiilee hedduu keessa jiran lamaan hordofuu jalqabdeen sinja deebisaasiif kanna jeetin aman.
The day you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, as the last messenger, then I can say you are following the two major pillars in most of the major religions. Hope that answers the question. Okay,
thank you. Thank you,
brother. Can we have the next question? Is there a brother, the non-Muslim?
If I'm gulguloine kadukna moyu ilahin nufibse kabunda dandayu akkadar jabde lugani fabbayu nur al-hudan ife rabbin nufakayu.
Masha'Allah, ayyuu keenya guddaa Dr. Zakir Naik. Rabbiin sirraa haa jaalatu, beekumsa irraan beekumsa si haa dabalu, bakkuma jirtutti Rabbiin si haa tiisuu siin jenna. Obboleewwan qophii tana gama afaan Oromootti nu hiiktaniis hundi keessan galata guddaa argadha. Qophiilee teenyarraa bohaaraa barumsa guddoos akka argataa jirtan abdii qabna. Qophiin dhuma irratti nuuf haftee qophii aqiidaa qulqulluuti. Ustaaz keenya Ustaaz Huseen Soraa Booranaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Diin Islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. Din Islaama arganne waan caalaa fadlii rabbalaalaa. Bismikal karim
ya Allah
ya Rahman ya Rahim
ya Allah
Rabbil Arshil Azim
ya Allah
nubu faddu siratakal mustaqim dandi sakajila.
In Islama arganni wanjala fadli rabbil ala
salawatullahi
ya Allah
wa salamullahi
ya Allah
wa baraka alayhi
ya Allah
Muhammadin khayru khalqillahi sahibur risala.
Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutan saddeteso kabarumskenna wa hi aqida ummat ahbash aqidan ahbash man haqiidan isaanii wanni isaan dhugoomsan maan jenne yoo rabbeedhe qabxii sadeen tokko irra fudhannaa jechu. Qabxiin ittaan illeen akkasumatti itti fufa barumsa fuul dura keessatti akkasuma dhufuuf deemaa jechu. Akki isaan hubeettan ummatii ahbaash kutaa siin dura keessatti dubbanne namni isaan itti hirkifaman Abdullahi Al-Habashi Al-Harari namichi jedhan namichi kanatti hirkifaman. Namichi kun aqiidaa tana biyyi Lubnaan keessatti jaaree achi facaasee summitan hadhatan achirra kahee hadhaan sun biyyi Itoophiyaa illee dhaqqabdee waggaa torbokaa waggaa saddeetiin duratti rakkin guddaa biyyi keessatti uumanii mootummaa abbaarree waliin dhaabatanii ulamaa islaamaa qaqqabanii hidhanii taan biyya baasanii waan adda addaa irra dalaganii jechuudha. Ummati kun haqiida keessa rakkin guddaa qaban haqiidan isaanii kitaab rabbiitiif sunna rasuula alayhi salaatu wassalaam faallessa. Haqiida rasuuli alayhi salaatu wassalaam saxaabaa isa barsiise ka saxaaban ummata achiin booda barsiisan ummati achiin booda illee ummata achiin booda barsiise haq zaban keenna kanatti ammallee haqiyaa musaa'aatti haqiyaa man dhaabatte addunyaan dhumattutti waan ummati islaamaa karoorfatee irra deemu ka rabbiif rasuuli alayhi salaatu wassalaam kara godheef waan akkana kan faalleessan jechuudha. Waan sila faalleessuun isaatu mal waan qur'aan keessi jiru waan hadiis keessi jiru gugurda faalla garte akkana kan deeman wa edduu keessa waan agin qabne achirra yoo rabbiin jedhe tokko tokkoon dubbannaa jechuudha. Ahlu sunna wal jamaa'a biratti قرآن كلام الله قرآن كلام ربي جوزان صدومان نقران كون حرفين توك جيتشي توك كمخلوقة كيسن جيرو قوتون كلام ربي سبحانه. الحمد لله رب العالمين الرّ حقرت من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس جنت قوتون كلام ربي حرفين توكوتي كلمات توكوتي جيتشي توكوتي جتي مخلوقاتا كيس انجر وتنجت رب العالمين سبحانه أقنو بين نت أكهل السنة والجماعة ربي قرآن كان إساتو غرتي تدبت لفظي اللين كإسات يتشوان معنى اللين كإسات يكون قرآن كان قوتو غرتي ربي الدبتين قوتو كربي تتشو أكنب بين سبحانه ربي هن دبت أهل السنة والجماعة برت دبي ربي كأن حرفي أما اللي صوتي كبا حرفي كبا لكن دبي إسام مال دبتا دبي قرتي دبي نمان فكان ليس كمثله شيء وانت كلين كفك ربي هنجرو وان نمان تكلين كفك ربي هندان وانت كلين كربي فكات هنجرو تنافو ربي كلام إسام مال دبتا كلام حرفي كب دبتا كلام صوتي كب دبتا يرو قرتي برباد دبتا أبا فد ولين دبتا أكاتا فد دبتا ربي سبحانه نوكن جنان إسا وان جدن قرآني كلام ربي تمتي إيسا دفري لقيفت وان إسان جدن يزعم الحبشي أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن الكريم أكن جدن جبريلتو لفظ قرآن كان أرقم سيسي لفظ قرآن كان أفنبرا أرقم سيسي ملي لفظ قرآن قرت ربي تنين دبا نيجد وليس الله تعالى ربي متي كلفظ قرآن التين دبت كلفظ قرآن غافن بوسي التين دبت ربي متي جبريل ملي طيب حكي دايساني تبيك كانت تاسمان جد يؤكنا فالقرآن عنده ليس بكلام الله تعالى يؤكنا قرآني اسم رق غافن كلام ربي تمت جبريل فيدي كلام جبريل كلام مخلوقات قرآني كلام ربي انتان جد سبحان الله كن فعلا قرت كتابتي فعلا سنات رب قرآن كيسا وكلم الله موسى تكليما ربي النبي الله موسى دبس قرآن كيسا رب دبتي نبي الله موسى رب دبس قرآن كيسا تن دبتي طيب رب النبي الله موسى دبس دا أتم رب دبته جدت قرآن كافن كلام رب تاني جدت رب قرآن كيسا بك الدوت يا آدم جلل الله يا آدم إذ قال الله يا عيسى قال الله يا عيسى يا حرفي طيب يرب دبني أنتني سرفت يا عيسى كرب يدعي بس قرآن كلام رب انتهي يا عيسى كني سرفت يا عادم كني سرفت سبحان الله أكن جدا نو أن أمتي إسلام قوتم بقرآن كلام الله كلام ربيتي كلام مخلوق أنت يو قرآنكم كلام مخلوق جدت غافن قران كناف كلامك يتلن الدانجو قران كناف كلامك غرغرون منقبو ما ني فنان اتلن مخلوق جبريل كقران كان فكيف كسان جدنت ارغم سيسه وفبر افيده مخلوق سيف قراني غافن كلامك يتف كلامي قران غرغرون منقب دنجو سبحان الله قراني امو كلام الله كلامي ربي توكوتشي الدنيا تنغبات امت ارغم كشكين توكلن كيسنجر قران أمتي إسلام برتي أمتي حباشا كم فالسني قرآن الفاضي سلف دي سجد جزا جبريل ترجم سيسي جدا سبحان الله كن جل نقود كن كفري والربين قرآن كيسا دبت مرمو والربين قرآن كيسا سرحي رسولي عليه الصلاة والسلام حديث كيسا دبت فلمون كن ركي نجبا طيب نمي جد جزا كم برباد كتاب سالة اللتي إظهار العقيدة السنية كتاب فولا إبشاني يسجل تامي توكو لالات إيجتشو قبطي اللميسو كومتي أحباشا كتاب ربي دي سنة رسولتي مفالسن وايقرت إيمانتي أهل السنة والجماعة برت إيمان جيتشون ما إيمان جيتشون أهل السنة برت قول وعمل واعتقاد أكيغاري كفت أهل السنة برت إيماني قرت وكان سدين قول وعمل واعتقاد وكان سدينتو إيمان جئما قول جج ججات دبت كخيري قرانيات انقرات أذكاريات قوت إلبينة برات برسيست واني خيري كات اتنم يامت كات الربان دبت قوت إيمان جئما ايجي سنقرت دلقان أمنا اك سلات اك سوماك حجي واني كان فكات دلقان دلقان كلين إيمان جئما ايجي سنقرت دلقوم سيتو ربي ان تكتهو دغومس كتاب ربي غرتج راچو دغومس رسول عليه الصلاة والسلام ارقام نقومس ايقس ونكو واجبات ربي بوسى كتابك ربي بوسى جدت قلبين نقومس كل ايمان جدن وكان سدينتو ايمان جدن امام الشافعي رحمة الله عليه وانجد اجماع ولي قلتين صحابة ولي قلتين نما تشيمبودة ولي قلتين اما اللي ننفكيف نلك امن والنسان الرب ولي قلن إيماني قول وعمل ونية جتشون رولي كلا إمام الشافعي التنبي رحمة الله عليه إيمان جتشون دبي تلقى إيغاسي قرتنية وأنمي تشيرو قومس كوالي قلت إيمان جتمتي أهل السنة برات كنبي كما إمام الشافعي رحمة الله عليه إجماع إجماع جت ولي قلتي أمتات ولي قلتي صحابت ولي قلتي أمتات أحباشي تلك يسكو بابا إسان برات إيمان جتشوني dalagaan keessin seenu dalagaan humna sooma salaati zakkaan hajjiintuni iimaan hin jedhamtu tayyib yoo akkan taat gaafan namichi yoo wan dalagin yoon salaati yoon soomin yoo hajjiin deemin khalaasani rakkinni hin qabu gaafan muumina jechuu namichi taariku salaati isaan biran muumina ka guyyum tokko hin salaan maaniif innaan dalagaan iimaan keessin seenu takki isaan jedhanirre nami takkuma hin salaan guyyum tokko gad bahee hin salaan siigala ka guyyum tokko hin soomnu ka guyyum tokko hajji hin deemnu guyyum tokko zakkaan kennan kun guutuun isaan biratti imaan isa kaamila khalas maaniif innaan dalagaan imaan keessa hin seentu milaal shuba isaanii waan isaan deeman laa ilaaha illallah rabbi ammoo quraan keessan maan jedhe rabbi quraan keessa salaat kana imaan ayyaame wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum rabbiin imaan keessan ka balleessu hin taane muraadi imaana asi garte salaata ربي نسي قرتي صلاة إيمان أيام صلاة ما نكونو إيمان صلاة إيمان ربي دلقى إيمان كيس أولج إسانا مولا دلقى إيمان كيس إنسينو جدا فعلا كتاب ربي فعلا سنة رسول عليه الصلاة والسلام أمتي حباشا حكيدا إساني قرتي أكنا جيتشو نامي أمو كان برباد كتاب إساني الدليل القويم كتاب دم فول تربة لا لدي أما اللي كتاب إساني بغية الطالب كتاب دو فولا شنتمي توكو قرتي لالدي حكيدا قرتي أمت كنا أكام فكاتي جيتشو إسان واني إسان أكيدا كيسفا لدي من حقين كابو أمو إن شاء الله توك توكو قرتي تروفنا بإذن الله توكو توكو يربي دي أكيدا أهل السنة والجماعة سيني أدي سندورتي حكيدا أحباشة أكي غاريقا كمني addeessine insha allah yoo rabbidhe dubbannaa jechuu maaniif ennaan ammatu ummati kun biyyi keessa facahuu jiraan keessuma biyyi islaamummaan keessan laaftu ka ulamaan keessan laafan ka ulamaan keessa hin jirre ka ammallee du'aataf xullaabi cilmii keessa hin jirre kutaa akkana kan dhufanii markazitti banatanii sheekoowwan isaanii biyya adda addaa irra fidanii akkasitti ummata gowwoomsanii mallaqa itti qooduun uffati isaanii kennuun haaja isaanii gartee isaanii guutuun أمتي جلسوا جران تنتهوا فوقك كمني حقيدة أحباشا إن شاء الله يربي دي توكو توكون دبا ناجتو حقا بروم ستانوتي جزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نراكاسي أمرين هندو تنتتي مجلس سيران الها توتا جلوسا يا رب نراكاسي أمرين هندو تنتتي مجلس سيران الها توتا جلوسا يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فارونكتي موتي هما سلمني نور ركفتي لبسي يروم الدماء كنور ركاحن الليل فارونكتي موتي هما سلمني نور ركفتي لبسي يروم الدماء كنور ركاحن الليل Nurakasi amrin hundu tantati ahbasho tarabashi ergamto ta yahuda warralum nansanille ya rab nurakasi amrin hundu tantati ahbasho tarabashi ergamto ta yahuda warralum nansanille nurakafte labsi yaro mudama كن الركاحن اللي يا رب نركاسي أمر هندو تنتاتي أهباش ترباشي إرقم تونت يهودا ورلم نانسن اللي نركاسي أمر هندو تنتاتي مجلس سيرا للا تونت جلوسن اللي يا رب
ما شاء الله أستاذ كينيا أستاذ حسين سرابورنا ربين اسن الراها جالته Barakallahu fiikum hedduu isin galatoonfanna. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya fedhii rabbiitiin sagantaa har'aa asumarratti goolabuuf deemna. Kan isin keessummeessaa ture Anfar Hayyaadam kutaa teeknika Nuurul Hudaa hojii ta'uudhaan isin wajjin turre. Abbaa Simnal Islaam Abu Ibtisaam Abdul Naasir Tufaatii fi Abu Bilaal Huseenis nu hojii turanii akkasumas sheeka keenna kabajamaa fi jaalatamaa Sheekh Muhammad Waadootii fi Ustaas Huseen Soraa Booranaatis rabbiin isin irraa jaalatu jenna. Isinis dhageeffattoonni keenya hanga ammaatti nu wajjin turtanii waan nu dhageeffattaniif hedduu isin galatoonfanna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha. ملكي دنيا آكرا أرغدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة